Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce nu este posibilă folosirea rezervei de stat pentru investiții, cum ar vrea președintele Dodon? Ce face Moldova ca să prevină răspândirea coronavirusului pe teritoriul său? Și președintele Donald Trump și viziunea lui despre starea Uniunii. Începem cu știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Organizația Mondială a Sănătății, OMS, a contrazis relatările de presă privind descoperirea unui tratament eficient împotriva noului virus corona, care a apărut în China și s-a răspândit în 20 de țări. Întrebat despre aceste relatări, purtătorul de cuvânt al OMS, Tarik Yasarevich, a declarat că nu se cunoaște niciun fel de terapie eficientă împotriva acestui virus, relatează agenția Reuters. Între timp, aproape 500 de persoane au decedat în China continentală de pe urma infectării cu virusul corona și numărul total al persoanelor cu infecție confirmată a ajuns la 24.324, potrivit raportului zilnic al Comisiei Naționale de Sănătate din China. Toate cele 65 de decese noi s-au petrecut în provincia Hubei, unde a apărut noul virus respirator, aducând numărul morților la 490. Fostul director al Serviciului de Informație și Securitate de la Chișinău, SIS, Vasile Botnari, este singurul responsabil pentru expulzarea profesorilor turci din Republica Moldova, a afirmat procurorul general Alexandru Stoianoglu. Dosarul în care fostul șef SIS este acuzat de abuz în serviciu a fost trimis în judecată. În timpul urmăririi penale, procurorii au stabilit că expulzarea de către SIS a celor 7 profesori turci a avut loc în mod arbitrar și fără informarea Biroului de Migrație și Azil, singura instituție cu atribuții în expulzarea cetățenilor străini din Republica Moldova, relatează ziarul de gardă. Guvernul României a fost demis printr-o moțiune de cenzură votată cu 261 de voturi în Parlamentul de la București. Moțiunea a fost introdusă de opoziția social-democrată, care l-a criticat pe premierul liberal Ludovic Orban pentru că a vrut să schimbe legislația electorală fără o dezbatere publică înaintea alegerilor locale programate în primăvară. Orban dorește ca alegerea primarilor să fie făcută în două tururi de scrutin, nu într-unul singur, cum prevede acum legea. Observatorii politici români spun că în cazul unor alegeri locale în două tururi, PSD ar pierde foarte multe primării. Comisia Europeană a schițat o nouă metodologie pentru procesul de extindere a Uniunii Europene, care va da un rol mai puternic statelor membre în negocierile cu țările care vor să adere, potrivit unui document văzut de Radio Europa Liberă. Planul urma să fie făcut public în 5 februarie, mai mult de 3 luni după ce Uniunea Europeană a oprit din nou începerea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania. În document, numit Îmbunătățirea procesului de extindere, o perspectivă credibilă pentru Balcanii de Vest, Comisia Europeană propune statelor membre ale Uniunii să contribuie sistematic la procesul de lărgire, inclusiv prin trimiterea de observatori pe teren, prin contribuție directă la rapoartele anuale și prin expertiză sectorială. Statele membre vor avea de asemenea ocazia de a analiza și monitoriza mai des progresele, se mai spune în document. Senatul american dominat de Partidul Republican pare pregătit pentru achitarea președintelui Donald Trump, acuzat de abuz de putere și de obstrucționare a Congresului. Votul de la Washington din 5 februarie, așteptat la orele 16 ora locală Washington, 23 la București și Chișinău, vine după discursul asupra stării națiunii rostit de Trump cu o zi în urmă.
A fost știrile cu Lucian Ștefănescu. Comisia de Protecție Socială și Sănătate din Republica Moldova i-a convocat pentru astăzi la audieri în Parlament pe factorii de răspundere în legătură cu măsurile de prevenire a infecției coronavirus de tip nou. Ce măsuri prevăd autoritățile? Veți afla din relatarea Alei Ceapai.
În Republica Moldova, riscul de infectare cu noul coronavirus este scăzut, întrucât nu există cazuri confirmate nici în țară, nici în statele vecine, România și Ucraina. Totuși, autoritățile dau asigurări că întreprind toate măsurile necesare pentru depistarea și prevenirea răspândirii virusului. În maxim 2 săptămâni, în Republica Moldova ar putea apărea teste distribuite de Organizația Mondială a Sănătății pentru depistarea coronavirusului, a anunțat în cadrul audierilor parlamentare secretara de stat a Ministerului Sănătății, Mariana Golovaci. Deocamdată, infecția poate fi confirmată doar în laboratorul din Germania al OMS, rezultatele analizelor fiind disponibile în maxim 3 zile. Confirmarea coronavirusului este relevantă însă în plan epidemic, mai curând decât clinic, a declarat Mariana Golovaci.
Pacienții cu coronavirus nu necesită careva tratamente speciale, deci tratamentul simptomatic și tratamentul antiviral se face indiferent și în aceeași măsură și după același standard, ca și pentru celelalte infecții.
În eventualitatea unor suspeciuni sau confirmarea infectării cu coronavirus, pacienții ar urma să fie internați în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, care are la moment suficiente condiții și este asigurat cu tot necesarul pentru a prelua pacienți și a le oferi tratament. Instituția are capacitatea de a izola peste 100 de bolnavi. În cazul altor spitale din țară, numărul variază între 20 și 50 de locuri. Dacă va fi nevoie, numărul acestora poate fi majorat, dar la moment capacitatea este suficientă, a dat asigurări Mariana Golovaci. Ea a precizat că toate spitalele, 58 la număr, au fost evaluate și acestea dispun de medicamente și consumabile necesare.
Spitalele sunt asigurate cu preparatul antiviral, oseltamivir, care la moment este principalul preparat recomandat pentru tratamentul virozilor, inclusiv a gripii. Fiind în așteptare unui posibil flux majorat de pacienți, inclusiv suspecți la coronavirus, Ministerul a întreprins achiziționarea suplimentară a circa 3114 ambalaje, care deja sunt posibile pentru ridicare începând cu data 1 ianuarie. Deci la necesitate, oricare instituție poate ridica cantitatea necesară de medicament.
Autoritățile din sănătate conlucrează cu alte instituții în vederea prevenirii apariției coronavirusului. La aeroportul internațional Chișinău, călătorii ce intră în țară sunt verificați cu termometre infraroșii pentru a determina aproape instant temperatura corpului. Măsuri similare sunt aplicate în toate punctele de trecere a frontierei. Numai că unele studii internaționale publicate recent arată că o treime dintre oamenii infectați cu coronavirus nu sunt detectați în timpul testelor de screening în aeroporturi. La moment, circa 300 de cetățeni moldoveni s-ar afla în China, toți fiind stabiliți permanent acolo. Au ieșit din zona de risc epidemiologic 4 persoane, dintre care una stabilită în Statele Unite. Alte 3 persoane au revenit în Republica Moldova la finele lunii ianuarie. Este vorba despre 3 muzicieni care au avut un turneu de 50 de zile în China și au avut concerte inclusiv în orașul Wuhan din China, identificat drept epicentru al infecției de coronavirus. Potrivit Ministerului Sănătății, muzicienii nu au semne clinice de boală, dar sunt monitorizați. Noul coronavirus a fost declarat de Organizația Mondială a Sănătății o urgență de sănătate publică la nivel internațional, deoarece continuă să se răspândească în afara Chinei. Aproape 500 de persoane au decedat în China continentală de pe urma infectării cu virusul corona. Numărul total al infectațiilor depășește 24.000 de persoane din peste 20 de state. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, Procurorul General al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglu, a anunțat astăzi schimbări importante în dosarul expulzării profesorilor turci de la liceele Orizont, făcută la cererea autorităților de la Ankara. Dacă până acum erau bănuiți de ilegalități șefii adjuncți ai SIS și șefa Biroului de Migrație și Azil, de acum cei trei sunt scoși de sub urmărire penală, iar procurorii l-au în vizor chiar pe fostul șef al Serviciului de Informații, Vasile Botnari. Cum veți auzi, în relatarea Lilianei Barbăroșe, procurorul general a vorbit astăzi chiar și în limba turcă.
Moldova, cumhriete, berdevlet.
Procurorul general Alexandru Stoianoglu le-a transmis astăzi profesorilor turci și familiilor acestora că regretă faptul că, citez, Moldova nu i-a apărat, anunțând totodată că ancheta este finalizată și trimisă în judecată, cu precizarea că în ea figurează un singur bănuit, directorul din acea perioadă a Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari.
Toată operațiunea a fost dispusă, coordonată și dirijată nemijlocit de către invenuit.
Cunoscut ca unul din cei mai apropiați azi de Vlad Plahotniuc, fost demnitar democrat, Botnari ar fi colaborat cu ancheta, a spus Stoianoglu. Doi subalterni al lui, reținuți vara trecută în cadrul aceluiași dosar ca și directoarea Biroului Migrațiune și Azil, suspendată din funcție după ce procurorii începuseră să o cerceteze pentru semnarea cu dată din urmă a deciziilor ce au asigurat baza formală pentru expulzări, au fost excluși de sub urmărire penală, a mai precizat șeful pe procurori. Până acum, Procuratura Generală nu a furnizat date cunoaște despre cercetarea lui Bodnar. În plus, el nu fusese reținut alături de adjuncții lui. Anunțul de astăzi a nedumerit totuși din alte motive. Pe avocatul de la Chișinău al profesorilor turci și familiilor acestora, Vitalie Nagacevski, pentru că ancheta pare să se fi oprit la Bodnar fără a încerca să identifice ale cui ordine acesta le-ar fi executat și fără a le declara ca și păgubiți pe victimele operațiunii.
Eu sunt sceptic că domnul Bodnar a hotărât asta de unul singur să o facă. Până la urmă, domnul Bodnar are o anumită pregătire, anumite studii. Eu sunt sigur că dumnealui înțelegea ce e ce face el, este ilegal. De ce el asta a făcut? Mie mi se pare că domnul Bodnar fie a fost găsit, fie și a asumat rolul de satisfășător pentru tot ce s-a făcut cu profesorii turci. În al doilea rând, eu mă întreb de ce pe acest dosar penal nu au fost recunoscuți ca și părți vătămate persoanele care au păgubit, conform regulilor prevăzute de cod de procedură penală. În asemenea circunstanță, persoanele păgubite se constituie ca și părți vătămate în cadrul dosarului penal. Și în cadrul acestui dosar penal, aceste persoane pot solicita inclusiv și anumite prejudicii. Nu s-a făcut.
Vadim Vieru, un avocat al Asociației Promolex, organizație care la fel a fost foarte atentă la evoluțiile cazului, spune că nu înțelege cum o operațiune cu atâția implicați se poate finaliza cu o singură persoană pusă sub acuzare.
Nu este o investigare eficientă atunci când la o astfel de operațiune care au fost implicate resurse destul de mari, se face vinovat doar șeful Grijului Informației și Securitate. Mai este și vorba de răspundere politică, unde foarte mulți politicieni în acea perioadă negau ilegalitatea acestui proces și încercau să aducă în albia legalității tot ce se întâmplă. Probabil, dacă facem abstracție de răspunderea penală, ei ar trebui cumva să înspartă răspundere politică. Sper că cetățenii o să-i tragă la răspundere pentru ce s-a întâmplat.
Opoziția parlamentară, așa cum am aflat de la deputatul Partidului Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari, în general suspectează că în spatele concluziilor procuraturii ar sta un troc menit să-i scoată basma curată pe toți implicații, inclusiv pe Bodnar.
Era clar că fără dânsul SIS n-ar fi putut să facă nimic. Dar rămân două întrebări importante. Întrebarea numărul 1. De ce eu nu este reținut? Și a doua întrebare, chiar cineva crede că Vasile Bodnar a putut să ia singur decizia de expulzare, de răpirea profesorilor și că nu a fost la curent Plahotniuc și Dodon? Din punctul meu de vedere, adică să nu fie aici ceva putrid, că eu și-a luat toată vina asupra lui, că nu știut Dodon nimic, nu știut altcineva și pe această cale cumva să primească o pedeapsă cu suspendare sau să plece din țară și aici să rămână.
În apariția sa de astăzi, procurorul Stoianoglu a spus că ceilalți foști demnitari cercetați anterior de procuratură nu puteau evita să execute ordinele lui Bodnar. Prin urmare, nu pot fi acuzați.
Nu constituie infracțiune fapte prevăzute de legea penală săvârșite de o persoană în vederea executării unui ordin sau dispoziție a superiorului. Înlăturat toate greșelile care au fost făcute la prima etapă.
O decizie de condamnare a guvernului moldovean pronunțată vara trecută de CEDU în acest caz a constatat că Republica Moldova a încălcat drepturile celor 7 cetățeni turci, expozându-i într-o țară unde era puțin probabil să aibă parte de o justiție dreaptă. Toți expozații au fost condamnați între timp la mai mulți ani de pușcărie în Turcia, niciunul dintre politicienii de la Chișinău neasumându-și până acum vreo vină. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Banca Națională nu poate acorda asistență financiară statului, ar fi ilegal, a spus guvernatorul Băncii Naționale Octavian Armașu la scurt timp după ce președintele Igor Dodon declara că ar fi posibil folosirea unui miliard de dolari din rezervele de stat pentru investiții în economie. Într-un interviu cu Valentina Ursu s-a exprimat asupra acestei dileme fostul ministru al finanțelor Vyacheslav Negruță.
Guvernatorul Băncii Naționale a comentat declarația anterioară pe care o făcea șeful statului Igor Dodon, care spunea că ar exista 3 miliarde de dolari rezervă valutară a statului și că aceste 3 miliarde se știe unde se află, pe cont la Washington, tot la americani stau, așa spunea Igor Dodon, și hai să luăm o parte din banii aceștia și să facem drumuri, să facem ceva, să lucreze economia, dar iată că guvernatorul, domnul Armașu, vine și spune că declarațiile lui Igor Dodon privind redicționarea rezervelor BNM au fost înțelese așa cum ar fi avut în vedere Igor Dodon și că el s-a asigurat că nu există așa intenție din partea președinției. De fapt, ce a vrut Igor Dodon? Unde a ajuns și cum trebuie să înțeleagă simplu cetățean această declarație pe care o face prima persoană în stat?
Domn președinte, probabil că are ce are cu Washington sau cu tot ce este peste ocean. Dar acea declarație, de fapt, a avut un impact. O nervozitate în piața valutară s-a simțit și unele tendințe care existau exact în acele zile au fost cumva accentuate și mai tare prin această nervozitate pe piața valutară. Bine, lucrurile s-au calmat pentru că nu s-a pedalat mai departe această teză cu folosirea rezervelor valutare. De fapt, rolul acestor rezerve valutare pe care le are în custodii Banca Națională sunt acele rezerve adunate de noi toți ca societate prin activitățile noastre și servesc ca un colac de salvare în anumite situații când e vorba de import critic care trebuie achitat în anumite situații de criză. Asta dă siguranță la tot ce se cheamă piața valutară, asta dă siguranță la tot ce se cheamă activitățile economice de durată medie și lungă în timp. Deci rezervele valutare sunt acel colac de salvare pe care Banca Națională poate să-l folosească pentru a atenua anumite fluctuații sezoniere. Dar nici de cum nu pot fi aceste miliarde adunate ani de zile de către întreaga societate să fie cheltuiți într-un an electoral pentru ca președintele Dodon să-și facă anumite capitaluri electorale cu astfel de declarații. Dacă guvernatorul insistă și confirmă că președintele Dodon a avut altceva de spus și nu va mai insista mai departe să atingă rezervele valutare, eu sper așa să fie. De fapt, vedem două declarații în contradictorii, una pornită de președintele Dodon și alta care vine cumva să calmeze spiritele spusă de guvernator. Unul din cei doi spune minciuni. Respectiv, e ușor de dedus cine spune minciuni. Și în cazul dat, vreau să vedem în continuare o Bancă Națională independentă și condusă de către un management independent care face politici monetare, politici creditare, în interesul societății.
Dar cum împaci capra și varza atunci când e nevoie de a implementa proiecte sociale, pe de o parte necesare, pe de altă parte costisitoare?
Când vorbim de fapt de proiecte, în primul rând nu atât de sociale, pentru că partea socială ține strict de buget. Când vorbim de proiecte de dezvoltare, cum ar fi infrastructura și multe alte lucruri, pentru asta sunt multe alte resurse disponibile, nu rezervele valutare ale băncii naționale, care e simplu să le atragi. Dacă arăți o coerență în tot ce se cheamă politici, stat de drept, justiție pe adevăratele, atunci cu siguranță aceste resurse sunt puse la dispoziția autorităților din Republica Moldova.
A fost un interviu realizat de Valentina Ursu.
Două sunt marile mize pentru care opinia publică din Moldova așteaptă reformarea Partidului Democrat. 1. O eventuală creare a unei noi majorități alături de opoziția parlamentară cu votarea unui guvern reformist și 2. O solidarizare mai largă a forțelor pro-europene, unioniste și centriste, care să susțină un candidat puternic la viitoarele alegeri prezidențiale, pentru a nu-i permite lui Dodon să obțină un nou mandat. Și asta pentru că ponderea sa face din Partidul Democrat un jucător important în politica moldoveană. După instalarea guvernului Chicu Dodon, o seamă de analiști politici basarabeni au sugerat opoziției pro-europene să facă o nouă majoritate cu Partidul Democrat, pentru a da jos actualul cabinet marionetă și a opri ascensiunea lui Dodon spre puterea absolută. Diverși comentatori i-au criticat pe liderii blocului acum, care refuză să discute cu PD. Le-au imputat orgoliul și miopia politică, întrucât revanșa Rusiei nu poate fi oprită decât prin alianță cu Partidul Democrat. Maia Sandu, în cadrul recentei sale deplasări la Bruxelles, a spus că e gata să discute cu toate forțele de centru-dreapta, care sunt dispuse să susțină un candidat capabil să-l învingă pe Dodon la prezidențiale. Lidera PAS nu a exclus PD-ul, totuși sub rezerva că așteaptă, la fel ca întregul electorat pro-european, niște clarificări în interiorul Partidului Democrat, care să permită dialogul. Declarațiile Maia Sandu și sugestiile comentatorilor au primit niște lămuriri cam deconcertante de la președintele PD, Pavel Filip, care a spus că partidul său, deși se află într-un moment de cotitură, nu acceptă lecții din afară, mai ales din partea unora care au produs justificate indignări în sânul Partidului Democrat. Însă dacă un partid nu acceptă sugestii și critici din exterior, cu ce drept moral ar cere alegătorilor să-l mai voteze? Pentru ce merite? Lista meritelor PD a rezumat-o secretarul de stat american Mike Pompeo, anunțând nu demult o decizie ce a produs senzație în Moldova, dar pe care Partidul Democrat nu pare să o fi asumat. Citez: acțiunile de corupție ale lui Vlad Plahotniuc au subminat statul de drept și au compromis sever independența instituțiilor democratice din Moldova. Citat încheiat. Despre starea de lucru din PD, ieri, la un post de televiziune, ne-a oferit detalii și Andrean Candu, fost speaker al Parlamentului, rudă și om de încredere al oligarhului Fugar. Candu a spus că Partidul Democrat va vota demisia guvernului Chicu doar în momentul în care ei vor considera că asta e important pentru țară, nu pentru că așa și-ar dori opoziția. Refuzăm anticipatele, întrucât, zice Candu, nu ar fi serios ca după alegerile din 2019 să ne jucăm cu încrederea cetățenilor, să contribuim la instabilitate în țară și să irosim banul public. Într-adevăr, democrații au o problemă cu încrederea oamenilor. Nu am auzit în acest răstimp niciun regret, nicio delimitare a PD-ului față de oligarhul Fugar. Despărțirea de Plahotniuc putea să se producă măcar în săptămânile din urmă, după ce Statele Unite l-au declarat indezirabil. Partidul Democrat are de făcut niște pași pentru a se recredibiliza în fața opiniei publice. Chiar disponibilitatea PD-ului de a juca la două capete, în funcție de interesele de putere ale liderilor săi, este marea problemă a acestui partid și în cazul Republicii Moldova. O reformă internă trebuie să aibă la bază nu un calcul meschin, ci o dezbatere sinceră și deschisă. Pentru ce va opta Partidul Democrat? Pentru ce valori se va bate? Va lua în seamă interesul național sau va rămâne un grup de șantaj politic, așa cum i-a mers faima? Reformarea PD-ului, așteptată de toată lumea, și limpezirea frământărilor pe dreapta, în perspectiva alegerilor prezidențiale, constituie miza următoarelor luni în Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
În Bulgaria se adâncește ruptura dintre guvernul premierului Boyko Borisov și președintele Rumen Radev. După ce în presă au apărut informații că Radev a fost bănuit de autorități de abuz de putere în trecutul său de politician, președintele a anunțat ieri că își retrage sprijinul pentru guvern, insinuând că acesta ar fi un cabinet al corupților, îndreptat împotriva bulgarului de rând, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Au fost practic blocate sisteme și instituții. Nu sunt respectate legile și morala. În scopul supraviețuirii politice personale se negociază suveranitatea națională, a declarat șeful statului. Linia de demarcație, după el, nu mai trece între stânga și dreapta, ci între puterea coruptă și milioanele de cetățeni cinstiți. Radev a acuzat guvernul că a lansat tăcit reforme Consiliului Monetar, care garantează începând de 1997 stabilitatea sistemului financiar și cursul fix al lirei față de euro. El a spus că legislația devine ostatică unor interese lobiste, în timp ce sărăcie și inegalitate se adâncesc, iar instituții chemate să apere legea se transformă în instrument al puterii. Primul ministru Borisov a răspuns acuzațiilor, declarând că nu președintele, care are probleme cu procuratură, ci alegătorii i-au dat încredere în cadrul unor alegeri libere. Mi-am retras încrederea în președintele în decembrie anul trecut, a mai spus Borisov, adăugând că Radev se teme de a ataca procuratura și preferă să-și adreseze criticile executivului. Borisov a anunțat că nu intenționează să candideze în alegerile prezidențiale anul viitor. Deputatul din GEP, Gheorghe Marcov, fost membru al Curții Constituționale, a declarat că președintele scindează națiunea. Partidului Borisov a câștigat în 2019 alegerile europene și cele locale, dovedindu-și popularitatea. Președintele vorbește de mizerie și inegalitate, dar salariile acum sunt cele mai mari în toată istoria post-totalitară. Marcov a avertizat că deputații din GEP vor putea lansa procedură de demitere a președintelui. De partea lui Radev s-a situat Partidul Socialist, care a amintit că și președinții Gelu Jelef și Rosen Plevneliev și-au retras de asemenea încredere în guverne considerate dăunătoare pentru țară. În favoare președintelui sunt oponenții lui Borisov din partidele de centru-dreapta al spectrului politic. Unii analiști consideră că Radev pregătește lansarea unui nou partid politic. Președinția a rămas singura instituție în stat care nu a fost subordonată primului ministru Borisov. Alți analiști văd o legătură directă între mesajul lui Radev către națiune și poziția fermă a noului ambasador american, Heru Mustafa, în sprijinul luptei împotriva corupției și crime organizate. Săptămâna viitoare, Departamentul de Stat va anunța numele unui mare corupt bulgar care va deveni persoană non grată în Statele Unite, după modelul oligarcului moldovean Vlad Plahotniuc și a președintelui PSD român Liviu Dragnea. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
La Washington, președintele Donald Trump a rostit astăzi noapte în Congres discursul anual despre starea Uniunii. A sintetizat pentru noi informații despre atmosfera evenimentului și ideile principale ale cuvântării, Valeriu Sela.
După o zi politică dominată de confuzie la caucusurile democraților din Iowa, Donald Trump a interpretat ieri în Congres o partitură care dovedește că va fi un competitor redutabil în noiembrie 2020, chiar favorit la un al doilea mandat în acest moment. Punerea sa sub acuzare în Camera Reprezentanților și procesul din Senat nu au fost menționate în discursul propriu-zis, dar au fost prezențe simbolice. Trump a ignorat strângerea de mână tradițională cu președinta Camerei, Nancy Pelosi, nu se știe dacă intenționat sau nu. Aceasta a modificat formularea tradițională de invitare a președintelui să se adreseze Congresului, scurtând-o. Și în cele din urmă, Pelosi a rupt demonstrativ discursul președintelui în timp ce acesta părăsea tribuna. Dar dincolo de aspectele care țin de decor, Donald Trump a făcut ce trebuia să facă, și anume să scoată în evidență starea economiei, care cel puțin din perspectiva cifrelor stă foarte bine. Argumentele folosite au fost, ca de obicei, un amestec de adevăr și minciună. Președintele și-a însușit întreg meritul succesului economic, ignorând faptul că cifrele mandatelor Obama au inclus recesiunea, pe care acesta a moștenit-o, în timp ce ale sale sunt continuarea redresării economice inaugurată de Obama. Trump a spus, citez, dacă nu puneam în revers politicile economice eșuate ale administrației anterioare, lumea nu ar fi martora acestui succes economic măreț. Arătând încă o dată că lupta sa politică este mai puțin cu adversarii din acest ciclu, ci mai curând cu obsesivul Barack Obama, cel care nu mai e președinte de 3 ani. Președintele Trump s-a folosit de prilej pentru a conferi medalia prezidențială pentru libertate personalității media conservatoare extrem de controversată și polarizantă, Rush Limbaugh, care săptămâna aceasta a anunțat că a fost diagnosticat cu o formă avansată de cancer. O altă surpriză a fost prezența în sală a liderului opoziției din Venezuela, Juan Guaido, pe care Statele Unite îl recunosc ca președinte al țării. Și acest moment simbolic a fost folosit de Trump pentru a afirma, citez, socialismul distruge națiuni, dar să ne aducem aminte întotdeauna, libertatea unifică sufletul. O afirmație care va reveni în retorica sa de campanie dacă adversarul lui Trump va fi senatorul de Vermont Bernie Sanders, care se autocaracterizează socialist democratic.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 6 februarie, a Ziarului de Gardă, găsiți un articol amplu despre soarta bunurilor puse sub sechestru în dosarele miliardului furat. Cum nu are loc recuperarea banilor din sentințele lui Filat sau Platon, dar și ce se mai întâmplă în celelalte dosare legate de frauda bancară. La pagina exclusiv citiți povestea cardiologului Lilia Șaragu, care a aflat în 2018 că suferă de cancer. Tot în Ziarul de Mâine veți găsi un articol despre adolescentele din Republica Moldova care rămân însărcinate. De asemenea, în ziarul de joi, aflați ce înseamnă Brexitul pentru moldovenii din Regatul Unit, dar și cum vor evolua relațiile moldo-britanice.
A fost Marina Ciobanu. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, vă mulțumesc acum pentru atenție, Mircea Țicudea.
Aici Radio Europa Liberă.